እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኢትዮጵያ ዝኾነ ተላዒሉ ከም ዝደለዮ ዝስንክታ ውልቀ ርስቲ ዘይኮነትስ ዘበናት ዝቑፅረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ሃገር እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ንዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ ዝተኣከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲቦም። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጸብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኮሜርስ ባንክ ኤሬና ስታድዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዎም ደገፍ ንምግላፅ ኣብ ዝተዳለወ ፕሮግራም ተረኪቦም መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ፀገማታት ዝተወገዱላ ኢትዮጵያ ኣብ ምርኣይ እዮም ኣተኪሮም።
በዚ ቦታ በፊታችሁ ስቆም ሃገራችን በኢኮኖሚ በልፅጋ
ኣብዚ ቦታ ኣብ ቅድሚኹም ደው ክብል ከለኹ ሃገርና ብኢኮኖሚ በልፂጋ ሰላምና ሙሉእ ብምሉእ ተማሊኡ ጎንፂ ጠፊኡ ዴሞክራሲ ማዕቢሉ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ተኸቢሩ እንተዝኸውን ክሳብ ክንደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ሕዚ ኣብ ኢድና ክልተ ነገራት ኣለዉ፣ ነፃነትን ተስፋን። ነዚአን ክልተ ሒዝና ብምትሕብባር ሓድነት እንተሰርሕና እንምርናያ ኢትዮጵያ ካብ ምፍጣር ዝእግደኒ ሓይሊ ኣይከልን እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም ኤውሮጳውያን ኣብ ፅባሕ ኩናት ዘረኣይዎ ምትሕባር ብምንኣድ ሃገራቶም ዝሃነፅሉ መንገዲ እውን ኢትዮጵያውያን ዝህቦ ትምህርቲ ዝለዓለ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ብዛዕባ ሃገሮም ክሰምዑ ከለዉ ሓጎስ ቅሬታን ተስፋን ቀቢፀ ተስፋን ከም ዝፈራረቀኦም ገሊፆም፣ ግን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ኩኑ ኢሎም ኣለዉ።
ግን እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ቂጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን።
ግን ሓደ ነገር ርግፀኛታት ክትኮኑ ዘለኩም፣ ኢትዮጵያ ዝኾነ ተላዒሉ ከም ዝደለዩን ከም ዝፈትዎን ከም ቅጫ ጠፍጢፉ ዝስንክታ ናይ ውልቀ ርስቲ ዘይኮነትስ ዘበናት ዝቑፅረት ዓብዪ ህዝቢ ዝመስረታ ዓባይ ሃገር ምዃና እዩ። ተስፋ ከይቆረፅና ከይተኸፋፈልና ግዜና ኣብ ዘይረብሕ ነገር ከየባኸና ተዓጢቕና እንተሰርሕና ንሃገርና ዓባይ ምግባር ኣይኸብድናን እዩ።
ኣተሓሒዞም ካብ ናይ ትማሊ ጌጋ ዝዕረዩ ሎሚ ብትግሃት ዝስርሑን ፅባሕ ከዓ ዝህነፅ መሰረት ከም ዘሎን ብምግላፅ ንመጻኢ ብዙሕ መሰረታት ክትከለሎም ዝግባእ ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም፣
ከትናንት ኣያሌ መልካም ነገሮችን እንደወረስን ሁሉ ብዙ መስተካከል ያለባቸው ነገሮችም ወርሰናል። ፍትህን
ካብ ትማሊ ሓያለ ፅቡቓት ነገራት ከም ዝወረስና ኩሉ ብዙሕ ዕረ ዘለዎም ነገራት እውን ወሪፅና ኢና። ፍትሒ፣ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃፍትን ዝበልፀገ ባህሊ ስራሕን ብሕግን ስርዓትን ምንባርን ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ጥሜትን ድኽነትን ምውጋድን ብዝምልከት ገና ብዙሕ ዝተርፈና ስራሕቲ ኣለውና።
ነዚ ሓለፈ ግዜ እናልዓልካ እናተወቃቐስካ ምቕፃል ንኢትዮጵያ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኢትዮጵያ ንቅድሚት ንምስጋር ኩሉ ክተሓባበር ፀዊዖም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዕደቶም ንዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዘቕረቡ ናይ ሓደ ዶላር ንመዓልቲ ምውፃእውን ደጊሞም ኣለዉ ኣብዚ ናይ ፍራንክፈርት ርክቦም። ኣምባሳደራተይ ክብሉ ንዝፀውዕዎም ኣብቲ ስተድዮም ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ተሓጋጊዝና ንኢትዮጵያ ካብ ፀገም ከነናግፋ ንኽእል ኢና ክብሉ ኣስሚሮም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ግጥምታትን ዝቐረቡሉን ዝተፈላለዩ ባንዴራታት ዝተንበልበሉሉን ምድላው እዩ ነይሩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክልሎም ክምሃሩ ይግባእ ዝብል ሲቪካዊ ማሕበር ሰብ ሕድሪ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበርቲ ማሕበር ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ተምሃሮ ውሕስነት ድሕንነቶም ናብ ዘይረጋገፀሉ ከባቢታት ከይዶም ክምሃሩ የብሎምን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ኣሎ። ብኻል ወገን ከዓ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሓረግዋ ማሞ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ኣብ ዝተመደብዎ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ኣለዎ።
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ትምህርቲ ወይዘሮ ሓረጓ ማሞ ድማ ዋላ ሓደ ዘስግእ ነገር የለን ብሰላም ምምሃር ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱ ዝነበረና ምድላው ሰላማዊ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብሰላም ንምቕፃል ዝኽእል እዩ ኢለን። እቲ ሰልፊ ዕላምኡ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ይገልፁ።
መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዓቕሞ ዘይብሉ እንዳሃለወ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንዳላኣኽካ ምእንተ ስርዓት እንዳበልካ ዝግበር ኣካየዳ ቀፃልነት ከም ዘይብሉ ስርዓት እውን ሓደጋ ከምዝኾነ ኢና ክነብርህ ደሊና። ክሳዕ እቲ ሃገር ትረጋጋዕ ኣብ ከክልሎም ክምሃሩ ምግባር ይኽእል እዩ። ናይ ግድን ተምሃሮ ናብ ካልእ ክልላት ብምውሳድ ሞኡ ፀቕጥታት ተፃቢሮም ክምሃር ኢልካ መስዋእትነት ብትብሉ ዓይነት መልክዕ ስርዓት ይረጋገፁ ኢልካ ተኣምን እንድሕር ኮይንካ ኣዝዩ ሓደገኛ ጌጋ እዩ። ዓሚ ቁፅሩ ብርግፅ ኣይፈልጦን ክጋገ ደለን ሽዱሽተ ዝኾኑ ግፈልጥ እየ ተቐቲሎም ኣሎ ተፈላለዩ ካብታት ኮር ዝሞቱ ተምሃሮ ኣለዉ። ናይዞም ተምሃሮ ሂወት ሰኣን ሕጊ መኽበሪ ሓይሊ እዩ ተቐጢፉ። ብፍላይ ምሕራ ክልል ዘሎ ድማ ሕጊ ይኽብር ኢልና ኢንኣምንን ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ፖሊስ። ስለዚ ኣብ ዓዶም ክመሃሩ ኢና ድማ ንገብር ዘለና። እቶም ከይዶም ዘለውን ይድውልልና ኣለው ንሰምዕ ኣለና ኣብ ፀቕጥኦም ዘለዉ
ካብ ማሕበር ሲቪል ሶሳይቲ ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ጉዳይ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ የገድሰና እዩ ዝብሉ ብግምት ካብ 100 ክሳብ 150 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ሰልፊ ብዝተፈላለየ ጭርሕታት ተዓጅቢ እዩ ተዛዚሙ። ገለ ካብቶም ጭርሖ ምርቓት እምበር ሬሳ ይንቕበልን ውሕስና ናብ ዘይብሉ ዓዲ ደቅና ይሰድድን መሰል ምምሃርን ምንባርን ተጋሩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ይከበር ዝብሉ ነይሮም። እዚ ሰልፊ ቅድሚ ምክያዱ በዚ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተገብረ ዝርብ ተሃልዩ ንመምህር መሓል ዮሃንስ ሓይተ እዮም ነይረ።
ብትካል ደረጃ ይኮነ ብውልቀሰብ ደረጃ ኣይፈልጡ እዮም ነገሮም ናይ ክልል መራርሓ እቶም ተምሃሮ እውን ከይዶም ክረኽብዎም 3-4 ግዜ ተመላሊሶም እዩ ክረኽቦም ይካል ተጋሩ ተምሃሮ በዓልቶም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነሮም ከምቶም ተምሃሮ ምላሽ ኣይረኸብ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ላዕሊ እውን መልሲ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ የስ ማንዴት ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ግን ክሳዕ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓይሉን ዓቕሙን ዝውስኽ ኣብ ዓዶም ክምሃር ዝበኢልስ ምውሳን ይከኣል ነይሩ ንግዝኡ ማለት እዩ ተናእሰ ብግዜያውነት።
መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብዘይካዚ እዞም ተምሃሮ ኣብ ክልሎም ክምሃር ይፈቐድ ብድሌት ክኸይድ ዘሊ ተሃልዩ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣገዲትካ ትሰዶ እንድሕር ኮንካ ግን ከይዶም ክጥቅዖ ከለዉ ብኡሉ ምቅሓር ምቅያም ስለ ዝመፅእ ተጋድደሉ ኢኻ ዘለኻ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብቲ ሰልፊ ዝረኸብኳ ኣብ ደሰት ሃይለ ክረስ እውን ዝስዕብሪ ተሂባትንላ
ዓድላ ሃገር ላ ኢልካ ከምሕሳብ ስከቢድ እዩ ዘሎ ሕዚ 2-3 ፊልድ ከይዶም እናፈሱ ወረታት እኳ ሂወት ብዙሓት ኣሕዋትና ዝሓለፈ እዩና ንዓመታት ንበሩ ኢልካ ምፍራድ ኣግባብ ስለዘይኮነ እዚ ድማ ክልል መንግስቲ ትግራይ ዝከኣልቲ ኮይኑ ይከኣል እዩ ዘይከኣልቲ ኮይኑ ድማ ኣይከኣልን ሞ ካልእ ኣመራፅታት ድለዩሉ ኣብ ቀረባ ከፍልጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለኒ ከም ኣነ ኣሕዋተይ እውን ኣብዚ ተሪፎም ወይ ክምሃሩ መንግስቲ ዝገብሮ ነገር ታሎ ከመቻቸየሎም ካልእ ተሪፉ ዋላ ብና ግልታት ክምሃሩ እኳ ተኮይኖም ከፊ ኢሎም ክምሃሩ እኳ ተኮይኖምስ ተኡ ዘሎ ግሬዶም ኣብዚ ክትሓዘ ሎም ክግበር ተዝከኣል ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰላማዊ ኣብ ዝበሃሉ ከባብታት ክምደቡ ክግበር ክኽእል ኣለዎ።
ካልእ ርእቶ ክበኒ ዝሓተትክዎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ሓንቲ ተምሃራይ 3 ዓመት ዝኾነ ሃፍታም ወልዳ እዩ።
ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሕወሓት ቢሮ ከይድና ነርና ኣብዚ ሃወልቲ ከይድና ነርና በቃ ድሓኒ ኮይኑ ተረጋጊዑ ኢሎም ዓመ መሊሶምና ነሮም ከይድና ነርና ኢና ግን በቃ ብዝኸፍአ ግፍዓት ብዝበዝሖ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክፍኣት ኣሎ ብጣዕሚ ዝስቕቐን ትግራዋይ ብዝኾነካ ብጣዕሚ ዝሕፍርን ዘዋረድን ኮይኑ ዝስምዐና ትግራዋይ ክትበሃልስ ውርዴት እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝሕዝዋን ተምሃርና ካብዚኣ ከመርኒ እዮም ተዘየምሃርኒ ኣብዚኣ ምስ ወለደይ ዩኒቨርስቲ ተዘይተማሂረ ናይ ወለዲ ድጋፍ ኮይነ ምስ ወለደይ ተዛጊዐ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣይመሃርን።
ንሕቶ ተምሃሮን የገድሰና እዩ ዝበሉ ሰባት ዘካይድዎ ሰልፊ ምላሽ ንምርካብ ናብ ትምህርቲ ሚኒስተር ደው ኢለ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ሓረጓ ማሞ ረኺበየን ዝስዕ መብርሂበን ኣለዋ።
በየክልሉ ያሉ የከፍተኛ ትምህርቲ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስቱ
ኣብ ክላስ ዘለዋ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ተፀዋዕነተን ንመንግስቲ ፌደራል እዩ። መንግስቲ ፌደራል ድማ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ህልውንአን ንምሕላውን ነቶም ተምሃሮ እውን ሰላሞም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምስ ኣካላት ዩኒቨርስትን መንግስትን ሰፊሕ ስራሕ ስለ ዝሰራሕና ዘስግእ ነገር የለን ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ብሰላማዊ መንገዲ ክቕፅል እዩ። ንኹሎም ርእታታት ዝሃቡኒ ብሽብ ሰምዓት ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ክብረት ይሃበለይ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ኣብ ክልሉ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ድሕንነት ኣብ ምሕላው ክኾነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምርግጋፅ ድሉ ምዃኑ መረጋገፂ ዝሃበሉ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ዝቕፅል ከዓ
ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ካብ ዝዕፀኦ 4 መዓልታት ሓሊፍዎ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተኣስሩ ሰባት ንኽፍትሕሎም ብዝሓተቱ ነበርቲ እታ ከተማ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ዘቧ ሰሜን ወሎ እትጸገም በሰላማዊ መንገድን መፍታህ ዘተ ይካሄዳሉ ክብል ከሎ ርኢቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣለማጣ ድማ እቲ መንገዲ ምዕፃው ንስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ናብ ማእኸል ሃገር ዝወስድ መንገዲ ኣብ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ መእተዊ ቆቦ ተዓፅዩ ዝርከብ ነዚ መንቀል ምክንያት ድማ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዘጋጠመ ጎንፂ ምኳኑ እዩ ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ሃብቱ ሲሳይ ተዛሪቦም። ኣብቲ ጎንፂ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ ምዝ ተዛሚዱ ድማ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብምቋም መጀመርታ መንገዲ ዓፅዮም ኢሎም እቶም ኣዛዚ እቲ መንገዲ ፈለማ ዝተዓፅኦ ብምርዳእቲ ከፊቱ እኳ እንተነበረ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ተሽከርከርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ግና ተወቂዖም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ተዓፅዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
ንማንኛውም ተሽከርካሪ ዝግኖ
እቲ መንገዲ ንዝኾነ ተሽከርካሪ እዩ ተዓፅዩ ዘሎ ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ክሓልፈ ይኽእልን ተሽከርከርቲ ምዕፃው እምበር ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ኣይበፅሕን ዘሎ ነቲ ወሰን ሰባት ምስ ሰገሩ ብካሊእ መጓዓዝያ ይቕፅለሎ እቲ ጉዕዞ ትራንስፖርት ጥራሕ እዩ ተቋሪፁ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነ ኣበበ ጫኔ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ድሌት ናይቶም መንገዲ ዝዓፅኦ ኣካላት እንትገልፅ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ብምክንያት ትጎንፂ ዝተኣሰሩ ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኹነ ክፍትሑ ዝብል ምኳኑ እዩ ተዛሪቡ።
የቆቦ ከተማ ህዝቢ ደሞ ያለው ይህን በመቃወም የታሰሩ ሰዎች ተሁኑ መንገዱን ዘብተዋል።
ህዝቢ ከተማ ቆቦ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኣላማጣ ኣብዝሓለፈ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ስዒቡ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክፍትሐሎም እዞም ሰባት ሕቶም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዮም ኣቕሪቦም ሰብ ሃፍቲ ኣለው ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን እውን ተኣሲሮም ኣሎ። ካልእ ድማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ እዩ ንሱ እውን ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ይግባእ ብምባል እዩ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ዝርከብ እዩ ዝበለም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ንዝተፈጠረ ኩነታት ነባሪ ከተማ ቆቦ ከመይ ኢሉ ብዛዕባኡ ሕቶ ከልዕል ይኽእል ክብል ንኣበበ ሓቲቶ እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፅዕንቶ እንትፍጠር የእትወና እዩ ኣሽምባይዶ ናይ ቀረባና ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። እቲ መንገዲ ዝተዓፅወ ብማሕበረሰብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ክልል ኣምሓራ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ዘካየዱ ተሳፈርቲ ኣብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ኣብ መዋሰኒ ክልትኤን ክልላት እንትበፅሑ እቶም መንገዲ ዲ ዝዓፀው ሰባት ንተሳፈር ተውሪዶም ብእግሮም እቲ ወሰን ክሰግሩ ይገብርዎም ከም ዘለው ይተሓቢሩ ምስ ሰገሩ ድማ ብካሊእ መኪና ጉዕዞኦም ይቅፅሉ እምበር መኪና ግና ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን ተባሂሉ ኣሎም። ገለገለ ሰባት ድማ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ማለት እውን ባጃጅ ብምጥቃም ብዘይተፀረገ ብበረኻ ተጠቂሞም እቲ ወሰን ይሰግሩ ከም ዘለው ይተሓቢሩ ዘሎም። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ውሃብ ርኢቶም እቲ መንገዲ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ዝመፀ ንብረቱ ኣብ ቆቦ ሓዲግዎ ናብ ኣላማጣ መምፁ እዩ ዝዛረብ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ኣለኹ ያው መንገዲ ተዓፅዩ ካብ ቆቦ ኣብ መዋጃ ብእግረ የያት ዝኾነት ኣቕሓለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ለምፅኽዎ ከዓ ብሰንኪ መንገዲ ተዓፅ ቆቦ ማንብረተ ትትሕዝ ኒሃቡ።
ካሊእ ነባሪታ ከተማ ድማ ብምክንያት ምዕፃውቲ መንገዲ ናህር ዋጋ እውን ኣብ ሸቐጣት ከም ዘጋጥሚ እዩ ዝገልፅ።
እቲ መንገዲ ካብ 10 መዓልቲ ዝዕሊ ገይር እዩ ካብ ዝተዓፀ በቃ ላብ ኣዲስ ኣበባ ምናምን ዝኸይድ መኪና የለን ካብኡ ዝመፅእ የለን ሰባት ናይ ንግዲ ምናምን ዝመፍፀም እውን ብዙሕ ኣይትመቸኦም ነጋዶ ምናምን እውን ወፂኦም እቲ ዕለታዊ እንትኖም ክፍፅማ ይኽእል እሞ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክራይሲስ እዩ ዘሎ ከዚ ባጃጅ ከይድካ ቤንዚን ምናምን ነገር የለ ናይ ተባሃለ ኣብ ቀረባ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ከፍል ዘለካ ካልኦት ሸቀጣት እውን ብጣዕሚ እንትን እናወስኪ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኩሉ በቃ 100 ቅርሺ ዝሸጥ ነበረ 300 400 ብ2 ቅርሺ ዝንቀሳቀስ ነበርና ባጃጅ ብ5 ቅርሺ ብ10 ቅርሺ በቃ
ንካልኣይ ግዜ እቲ መንገዲ ካብ ዝዕፅኦ ሎምዋዕንቲ 4ብዓይ መዓልቱ ሒዘሎም። ኮማንደር ሃብታሙ ከም ዝገለፅዎ እቲ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክኽፈት ድማ ምርድዳ እናገበርና ኢና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም።
መንገዱ ዘጥፋል መንግስቲ በቃ መፍትሒ ይስጠኖ በቃ
እቲ መንገዲ ተዓፅሉ መንግስቲ ክልቲኤን ክልላት ሕቶና ሰሚዑ ምላሽ ይሃብ እዮም ናብሉ ዝርከቡ ስጋኣት ኣለና ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ድማ ቅድሚ ምእታውና እቲ ፀገም ክፍትሐልና ይግባእ እናበሉ እዮም ዝርከቡ እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ 3 መዓልታት ዝወሰደ መበል 20 ሃገራዊ ግምጋም ጥዕና ተኻይዱ ነይሩ። ኣብ መዛዘሚ እቲ ጉባኤ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ እዚ መድረኽ ናይ ውድድር መድረኽ ከይኮነስ መድረኽ ምትሕባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ምብፅሑ ንምርግጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል መበል 20 ሃገራዊ ዓመታዊ ግምጋም ዓውደ ጥዕና ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋጣፅኡ ሰብሞያ መዳርግቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓትን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዘሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒቆም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፍዎም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉደፋይ ከምዚ ገልፅዎም።
እቲ ናይ 5 ዓመት ሒዝናየ ዝነበርና ትልሚ 3 ዓመት ተወዲዩ ኣሎ። ህዝፍቲ ዝሓለፉ ዝነበሩ ኣፈፃፅማናት እዮም ዝመስሉ ነይሮም ብጥንካረ ብድቕመት። ኣብዚ ዝተርፉና 2 ዓመታት ከመይ ጌርና ኢና እዚኦም እቶም ዝጎደሉና መሊእና ክንሰርሖም ዝግባእ ዝብል መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ጥዕና ን5 ዓመት ክንትልም ከለና 4 ኣጀንዳታት ሒዝና ኢና ተበጊስና። እቲ ሓደት ናይ ወረዳ ትራንስፎርም ምግባር እዩ። መዐቀንታት ኣሎ ምስግጋር ማለት እዩ። መበል ካልኣይት ፅሬትን ፍትሓዊ ተጠቃብነትን ምርግጋፅ እዩ። ኣብ ግልጋሎት እውን ከምኡ ሓሊፉ እውን ኣብቲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ኩሉ እዚ ፍትሓዊ ዝኾነ ፅሬቱ ዝሓለወ ግልጋሎት ብክህሉ ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ መረዳእታና ፅፈት ብዝምልከት እዩ። እዚ ኢንፎርሜሽን ሪቨሉሽን እንብሎ ሓቃውነት ዘለዎ ህዝቢ ዝተገልገለሉ ጥራሕ መሰረት ተገይሩ ሪፖርት ግበር ዝብል እዩ። ራብዓይ ሲኣርሲ ንብሎ ርህርህን ክብርን እንክብካበን ንሕሙማት ዝህብ በዓል ሞያ ምፍጣር ዝብል እዩ። ኮምፓሽኔት ሪስፔክት ፉል ኬር ዝብል እዚኣቶም መሰረት ጌርና ኢና ዳሊና እና ስራሕና ፀኒሕና ነርና። እዚኣቶም ኣብ ብርኪኦም ዘለዉ ዝብል ርኢና ኣለና። ብርክት ዝበሉ ዝተርፉና ነገራት ኣለዉ። ብቐፃላይ እዚኦም ክንፈትሕ ደንቢ ምይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት ኣሎ ለዘብ ዝተርፉና 2 ዓመት ተጠናኺረ ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብናሉ።
እዚ ጉባኤ ኩለ መዳይ ሽፋን ጥዕና ብፅሑ ንምርጋፅ ድልድል ስርዓት ጥዕና ምህናፅ ብዝብል መሪሕ ቃል ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፃፅኡ ሰብሞያ መዳርግቲ ኣካላት መሓዙት ልምዓት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝርከቡ ዘሳተፈ ጉባኤ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ጉባኤ ዓውደ ጥዕና ሰኒቆም ዝነበረ ዛዕባታትን ዝተርፍዎም ነገራትን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ከምዚ ገልፅዎም።
ደንቢ ምይጥ ኣካይድና ኣለና። ኩሉ ቢሮ ሓላፊ እውን ተፈራሪሙ ኣሎ ቃልኣት ኣሎ ለዘብ ዝተርፉና 2 ዓመት ተጠናኺረ ንሰርሐሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል እዩ። እቲ ሓደ ዓብዪ ተዘራረብናሉ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ኣብ ዝበል 20 ዓመት ዝተካየደ ዓመታዊ ገምጋም ዓውደ ጥዕና ከም ቢሮ ጥዕና እንታይ ንምርኣይ ከም ዝኽኣሉ ዝዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ኣብዚ ኣብቲ ፊልድ ከይዶም ነይሮም እዮም። ኣብ ገጠራት ናይ ትግራይ ወፂኦም ጉብኝታት ኣካይዶም ነይሮም። ሆስፒታልና ትካላት እውን ሪኦም እዮም። ተብኡ ዘሎ ፅቡቃት ዝኾኑ ስራሓት ኣለዉ። እቶም ስራሓት እዚኣቶም ግን ኣይነጋፍሖምን ዘለና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምስፋሕ እስትራቴጂና ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ኢና እንትን ጌርና። እቲ ካሊእ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣለዉ። ሕዚ ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ዘይተመጣጠኑ ነገራት ኣሎ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እውን ዝኸደሎ ብጣዕሚ ድሕሪ ዝተረፈሎ እዚ ብደንብ ምስትኽኻል እውን ክንሪኦ ኣለና ዝበልናዮ ጉዳይ ኣሎ።
እዚ መድረኽ በብዓመቱ ዝካየድ መድረኽ እዩ። ብመሰረት ከምዚ ዓይነት መድረኽ ክኸውን ዘለዎ ዝበልዎ ዶክተር ሓጎስ ይቕፅሉ ኣለዉ።
ናይ ውድድር ተይኮነስ ናይ ትሕብር መድረኽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ስለዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕት ሰሪሓ ኣብ ዓለም ተፈለጠትሉ እዋን ኢና ዘለና። ስለዚ ሕዚ ዘጋጠሙ ፀገማት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ከዓ ተሓባቢርና ኢና ክንፈትሖ ዝግበአና እምበር ሕድሕድ ኢና ነናይ ባዕልና እናተወዳደርና መፍትሕ ክነምፀይ ንኽእልን እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ናይ ትሕብር እዋን ግዜ እዩ። ናይ ውድድር ግዜ ኣይኮነን ክኾን ዝግብኦ ማለት እዩ። እዚ ዝደኸመ ደጊፍካ ዝተመጣጠነ ልምዓት ምምፃእ ቢልካ ትፍትሓዊ ተጠቃምነት ተረጋግፀሉ መገዲ ምፍጣር ዝብል ኢና ሕዚ ተዘራሪብና ዘለና። ስለዚ ብኡ መገዲ ከዓ ኩሉ ብብ ዝተመደበሉ ዓውደ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብቐንዱ ግን ተመራርሓ እንድሕር ዳ ቆሪፁ ተሲኡ ኮይኑ ብዙሕ ለውጢ ክምፅእ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ተሞክሮታትና እውን ስለ ዘለዉ በዚ ኣንፃር ክረአ ከም ዘለዎ እውን ኢና ተማይጥና ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ቀፃሊ ዓመት ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ። ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ንዝሃብ መምርሂ ኣዝየ ይመስግን። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም ፍስሓ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ፋሎም ተኽሉ፣ ዮናስ ዕቕባ፣ ሚካኤል ዳንኤል፣ ሃይለ ሚካኤል፣ ሮቤል ስልጣን፣ ፊልሞን መዓሽን፣ ሳሙኤል ሙሴን ዝተብሃሉ መንእሰያት ኣመምሃር ማኪና ንዝረአ ፀገማትን ዝወስዶ ንውሓት ግዜን ወፃኢታትን ንምጉዳል ብዘለዎ ባህጊ ተደሪኾም ሓንቲ ብመልክዕ ፀዋታ ዝተዳለወት መሰረታዊ ሕግታት ትራፊክን ኣዛውራ ማኪናን ከም መምሃሪ ኮይና ትምህር መሳርሒት ሰሪሖም ኣለዉ። እታ መሳርሒት ናይ ቃልን ግብርን ትምህርቲ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ሞስኮት ናርኣኻ ትመሃረላን ትፍተነላን ናይ ቅድመ መዳለዊ ወይ ድማ መለማመዲት ብምዃና ካብ ሓደጋን ውፃኢታትን ተድሕን ከም ዝኾነት ሰራሕታ ይዛረቡ። ብርሃነ በርህዩ ኣዘራሪብዎም ንመደብ መናእሰያት ሓደ ካብቶም ስራሕታ ዝኾነ መንእሰይ ፋሎም ተኽሉ መበገሲ ሓሳብ ናይታ ስራሕ ብምግላጽ ይጅምር።
መበገሲ ዕላማ ኣብ ማኪና ተማሃር ከለካ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ግዜን ስለ ዝሓትት ነዚ ንምቕናስ እቲ ዕላማ ማለት መጀመርያ ፊልሚ ናርእና ኮርሶ ገለ ነይሩኣው ንሕና ግን ናብ ጠቓሚ ንዓድና ዘርባሓ ንኸንቀራ ንመምሃሪት ኮይና እንተ ቀሪባ መር ውፅኢታዊት ከም ትኸውን ኣሚን ናይ ናታ ስራሕ ጀሚርና እዮ። ሽዱሽተ ዲና ኩላና ኣነ ፋሎም ተኽሉ ይበሃል፣ ዮናስ ዕቋብ ሚካኤል፣ ዳንኤል ዓንደ ሚካኤል፣ ሳሙኤል ሙሴ፣ ሮቤል ሱልጣን፣ ፊሊሞን መዓሾ ንበሃል።
እንታይ እንታይ መሳርሒታት ኢኹም ተጠቂምኩም?
ተጠቂምነሉ ዘለኹ መሳርሒ እዛ ቲቪ ላ ሓንቲ ላፕቶፕ ኣላ ኣብዚ ኣስቴርሶላ ኣብዚ ከዓ ፍሬኖማኖላ ኣብዚ ከዓ እታ ማርሻላ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተን ከይዳልስ ኣለዋ ማለት እዩ ክርስቲነ ናይ ነዳድን ታችላተ ስን ኣለዋ ማለት እዩ። ስ መጀመርያ እታ ጌም እንዲና ሰሪሕና እታ ጌም ኣብታ ላፕቶፕ እያ ትውላዕ። ላፕቶፕ ተዘይብልካ ከዓ ፒኤስ መፃወቲ ኣብ ገዛካ እንተለካ ኣብኡ ክትውላዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ኣብኡ ምስ ወላዕ ከ ምስታ ላፕቶፕ ኩለን ዘን ክንጠቕሰን ፅናሕና ክፋል ናይታ ማኪና ምሳ ተረኪበን ስለ ዘለዋ ብኡ መንገዲ እያ ትሰርሕ። እታ ጌም ምስ ወላዕ ከያ መጀመርያ እንታይ ኣታሕተካ ትሕግታት ትራፊክ ፈልጦ እንዲኻ ኣይፈልጦን ኢካ ኣታሕተካ ብድሕሪዩ ሕግታት ደይ ትፈልጦ ትኽዳኹንካ ብትግርና ብእንግሊሽ ተዳልዩሎት ሕግታት ብዝደለካ ቋንቋ ትምሃር ትኽእል እያ ማለት እሱ እቲ ሕግታት ፈሊጥ እየ ምስ በልካ ካብይ ኸ ናብ ናይ መሰናኸል ትፀግር ኣ መጀመርያ እቲ ሕግታት ከተማልእ ኣለካ ማኪና ኣላ ቅድም ካድረለካ ትውላዕ ኣለካ ማለት እታ ማኪና ተዘይወሊዕካ ኣይትብገሰልካ ወሊዕካ ድማ እተ ፍርሴኖ ከይረገፅካ ማርሻክቶ ትፈቲንካ ቅድም ፍርሴኖ ርገፂ ኢላ መልእኽቲ ትበካ ማለት እዩ። ኣክንዲ መምህር ኮላይ ኮንያ ነፍሲ ወከፍ ጌጋኻ ተሓበረትካ እያ ትኸይድ ማለት እዩ። ማርሻትካ ዝብላ ምጀመርካ እቲ ሕግታት ናይ ትራፊክ ኣብቲ ከተማ እዳማልእካ ክትከይድ ኣለካ። ንኣብነት ስፒድ ሊሚት እትነግር ታቢላ እንተ ኣላ ኮይና ናይ ቅልጣፈ ትሕብር ታቢላ እንተ ኣላ ኮይና ካብቲ ኣባ ዘላ ቁፅሪ ተፈቂዳትካ ዘላ ቅልጣፈ ንላዕሊ እንተዳኺድካ ነጥቢ ተጉድለልካ ማለት እዩ። እዚ ዕብዒብ ዝበለ ጌጋ ተጠጋጊኻ ሓበሬታት ትበካ ነጥብካ ተጉድለልካ እንታይ ምኻንቲ ጌጋካ ከ ትነግረካ እያ እቲ ጌጋካ ንሸይተ ኮይኑ ከም ዝበልካ ማርሻ ከ ፍርሴናውቶ ተፈቲንካ ግን ቅድም ፍርሴነር ገፂ ኢላ ያ ትሕብረካ ነጥቢ ግን ኣይተጉድለልካ። ስለዚ ሕከምቲ ደረጃ ናይቲ ጌጋታት ትፍፅሞ ነጥብ ትበካ ሓበሬታ ካ ትበካ ድምፂ እውን ትገብር እያ ማለት እዩ።
ብምንታይ ቋንቋታት እዩ ትነግረካ?
እቲ ትምህርቲ ናይ ቃል እዩ ብትግርኛ ዘሎ እምበር ኣብ ምሳእቲ ካ እቲ ትሕብረካ ጌጋታት ኩሉ ብእንግሊሽ እዩ ዘለዎ። ትግርኛ ዝፈልጥ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ካልእ ሰብ ተተጠቀመላስ እንግሊሽ እንተኾነ ይሓይሽ። ምክንያቱ ኣብ ጌም ፅዋሲ እንግሊሽ ዳርጋ ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ጌም ምስ ትመፅእ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ ካብቲ ጌም ዝመፀካ መልእኽታስ ኩሉ ሰብ ርዶ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ
ኣገዳስነት ናይዛ መምሃሪት እስከ እንታይ እዩ ትብሉ?
ብዙሕ ኣገዳስነት እዩ ዘለዋ። ከም ዝበልና መጀመርያ እቲ ሓድሽ ተምሃራይ ኣብ ማኪና ምስደብከዮ ጉዳት ወርደላ ስለ ዝኾነ ነታ ማኪና እዚ ይውገዳሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢዱ ኣጥሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብዚኣ። ብድሕሪኡ ነዳዲ እዩ ኣብዚ ዝሃለኽ ነዳዲ የለን ብነዳዲ ኣይኮነትን ትሰርሕ እዚኣ። ካልእ ጠቕማኻ ብዙሓት ሰባት ብሓንሳእ ትሬን ክትገብር ስለ ትኽእል ከምዚአን ጌርካ እቲ ሪጋ ገለ ይውገድ ሞ እቲ ግዜ ይቆጠባሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ፍቓድካ ክትረክብ ትኽእል። ካልእ ጥቕምታት ከዓ ንኣብነት ኣብ ዓድና ኣብ ግዜ ቀትሪ ጥራሕካ ትፍተን። ኣብዚ ግን ኮላይ ናይ ምሸታዊት ፈተና እቲና ኣለና ማለት እዩ። ከምዚ እንዳገበርካ ክትውስኽላ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሖ ቦታ ወይ ኣብ ጎቦታት እንዳገበርካ ሓደጋ ስለ ዘየለ ብዘይ ስክፍታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ከተፈትን ወይ ከተላመድ ትኽእል ብምዃኑ እዚ ተዓብ ረባሓና እዩ ዚያ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ግዜ ቀትርን ኣብ ግዜ ምሸትን ከም ንሰርሕና ጌርና ዘለና ኣብ ሓፀር ግዜካ ዝበልኩካ ናይ ማይ እናሃረመ ግመ ዝበዝሖ ቦታን ከነት ወይና ማለት እዩ።
ምስ መምራሕ መኪና ዝምህራ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ግብሪ ንክተውዕብለዋ ዝሓስኩሞ መደብ ኣሎ ድዩ?
ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ለውጢ እቲ ጎደና ኩሉ ሰብ ኣብዘይፈልጦ ካብ ተፈትኖ ኣብ ኣስመራ ክኸውን እዩቲ ዕላማ። ሕጂ እዚ ኦረዲ ጀሚርና ዘለና ስራሕ ድሮ ፍርቂ ከድና ኣለና ኣስመራ ኣብ ስርዲ ሞዴል ዲዛይን ንገብር ኣለና። ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ዝፈልጦ ጎደና ንክፍተን ከነብቋዒና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኩሉ እቲ መልእክቲ ብዝትበካ ሓበሬታ ብእንግሊሽ ዘሎ ብትግርኛ ንክኸውን ከዓ ቀንዲ ዕላማ ሒዝና ንስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ቲካልእ ንፅበየ ድማ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ፍቓድ ሂብና በቲ ፍቓድ መሰረትካ ነቶም ዳዊት ስካላታ ክንዝርግዓሎም ወይ ክንሸጠሎም እዩ ቀንዲ ዕላማና ዘሎ ማለት እዩ።
ካሎም ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ትብል? እስኪ
ኣራይ ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕ ባዕላ ኣክንዲ መምር ኮይና ትምህረካ ምዃና እዩ። ነፍሲ ወከፍ እትገብሮ ጌጋ ትሕብረካ እያ። ፅቡቅ እንተዳ ኼድካ ኸ ነጥቢ ተታሒዝልካ ስለ ዘሎ ብፅቡቅ እንተዳ ወዲኻ ናብቲ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ትሕልፈካ ማለት እዩ። እዚ ናብነት ናይ መሰናኽል ተዳ ኣለካ ኹንካ ካብቲ ተኽ ዝበለ መስመር ናብቲ ኤስ ቅርፂ ዘለዎ ጥውይዋይ ናብኡ ተስገረካ ማለት እዩ። ንኣብነት ሴማፎሮ ቀይሕ ከሎ እንተ ሰጊርካ ተሕብረካ ቀይሕ ከም ትሰገርካ
جيجاها سلز جبر كعب جيجاها نت وتقول للك ما لك تتجع تقاون كم نت وتقول للك سلزي تتقبر من قصص كله وساني مهنيات نت وتحز سلز خنا أوكي كالي بليش آدم تتمهارة أبزيا إيدو أتريو نبتا نبحك ماكينة سلز ديك نت ماكينة أيها سيانيو بتي أو هجات مزغل جيتشت كا توجد له مالتيو لما متواجه استفنا رادي أبزق عك أبي سال سيد ما زحت سواد ترين كذا جبر تغلب زي مالتيو سلزي بتي مزحت سواد رجعنا جبر كاتت فوق زي أبزت عك يبول له مالتيو خالد تغمخة حدا جاي لنا أبزي حدا كاب حدا جا نت أهون كهات زور مالتيو سلزو غنا دما ولا تعتقد ما زورتي بقليله خسلام ودم تقولي عن زي سكتام قال تغما دما كم زي مزحت بمتكلم تناول سكلا حدا سبت راح أو حدا جزي مزحت سواد كقاعد أرخل مزحت سماد كمهر خيال مالتيو والك سبات نخلع موديلنا خسارج إذا حزنا مدبيلن مهنياتو بتنداء سكالا إنان جمر زلنا مالك نقول كسبات كتقوم ده تقوم ده شعور غسيلنا خم رينا
سك أنت يا قداس الناس اللي زلوا خم نزيع كسرح وترجسكم
يا قداس الناس نجى سرح دما مست مبزح تلبنا يتمهرو مست زلوا درد قطرين أي بيت مرتاتن زيع نزغ فوس يا إن نحس مالتيو مهنياتو كم زلنا تتفق جزيء لزيلة لزن عدات نداء سكالا بس بمقار نبزح سبات كم راخلين تتألم كأخم علينا وزح سبات بزيد زخنا تجمع أو حتى إرجزي كم دودة جبرة زي أنا في المجتمعات.
نعم تأمر أبوكم أنت إيش كفالم؟
نعم تأمر أبنا أبزلو زخنا نحن مثلنا قدرنا ناس رحنا زلنا زي توجدو سبب أبز فوت قدرنا خلا مثل زلوا أسمرا قدرنا كجبرة ملامدي زي تقدامي نعم تأمر أبنا زلي تغلاي كل تحريرات تعوزلو بتقرني أخون مغنية جيجا مزجبر كابي إنجليش عتنا جرك جيجا زي تعرفو بتقرني أخون زين كأندي قال إلامنا أبتم قالوا زواتات مالتي زي بمتكام حدا عينت حق زلوا حدا عينت تمرت زلو زرقحة نبقال الزواتات من قواري مالتي سلازي تمابقال الزواتات نزياء بمتقام معرفة الزلسة كلامودن كفولتن كتحقو زمعي مالتي
الرأي خالوم تخلو زهبكان حبريتا مسكن أبكت على هذا سراحة بملوها قر تزرقها زحات سبات كتمهرن كاوكيقاتات كتر من تصفى قبر يغني لي
جنزل قال
زي راديو دمتس أمريكا أيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدواتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخ السنة بتوكم مني أفورك إيه تحن حدرو
طعم قالت كخصم زني نعيو زنافق اخويا خا الشوق بل نربح الشوق طعم قالت كخصم طعم قالت كخصم زنهي نعيو زنافق أخواي أخا أخا أخواي أخا أخا حيش أخا النبع حيش أخا شكور 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 صغر خيط سبب رخيبة زي ركب حبوس مالي اوش تكب زارة حلتها شكر 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 بحري قمقمو نفس طعم حلمو بحسب عمك لون قلبي شنمو نعيم نعيت قايك ربي نعيم نعيت قايك ربي كيف لوت كمش النبي بشي خاب تلور ويتكبي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.